εργαζόμενες, εργαζόμενοι. Όλοι στο Πανεργατικό Συλλαλητήριο στις 13 του Οκτώβρη στο Σύνταγμα στις 6.30 ώρα το απόγευμα. Απαιτούμε μαζικές προσλήψεις στην υγεία, κάλυψη όλων των κενών σε εκπαίδευση και 15 μαθητές ανατάξει, άμεσα μέτρα προστασίας στους χώρους δουλειάς. Στέλνουμε μήνυμα σε κυβέρνηση και εργοδοσία. Βάζουμε μπροστά τις δικές μας ανάγκες. Όλες και όλοι στις 13 του Οκτώβρη στο συλλαλητήριο που διοργανώνουν συνδικάτα, ομοσπονδίες και εργατικά κέντρα στις 6.30 ώρα το απόγευμα στο Σύνταγμα.
Φίλες και φίλοι ακροατές του Web Radio του Πάμε, καλησπέρα σας. Είναι η εκπομπή «Οι αγώνες στο επίκεντρο», το ενημερωτικό μαγκαζίνο του Web Radio του Πάμε. Μια εκπομπή που σας μεταφέρει καθημερινά τη δράση του ταξικού εργατικού κινήματος αλλά και τις εξελίξεις από Ελλάδα και εξωτερικό. Μια ημέρα σήμερα που βέβαια έχει στο επίκεντρο την απόφαση για τη δίκη της ναζιστικής οργάνωσης Χρυσή Αυγή, η οποία χαρακτηρίστηκε εγκληματική οργάνωση, μια μέρα δικαίωσης όλων αυτών των αγώνων του εργατικού λαϊκού κινήματος και του νεολαϊκού κινήματος εδώ και 7 χρόνια. Και της ίδιας βέβαια της οικογένειας του δολοφονημένου Παύλου Φίσα. Θα τα πούμε αυτά πιο αναλυτικά στη συνέχεια. Να πούμε ότι στο μικρόφωνο είναι ο Δημήτρης Χιάτας και στη ρύθμιση των ήχων. Να στείλουμε και τους χαιρετισμούς μας στην Θεσσαλονίκη, στην κεντρική Μακεδονία και στη Βόρεια Ελλάδα γενικότερα, σε όσους μας ακούτε εκεί μέσα από τη συχνότητα του 904. Να ευχαριστήσουμε και τους συναδέλφους του 904 για τη φιλοξενία τους. Για σήμερα έχω επιλέξει να μας κρατήσουν μουσική συντροφιά η Pink Floyd, ένα από τα μεγαλύτερα progressive και ψυχεδελικά rock group όλων των εποχών, το οποίο σχηματίστηκε στο Λονδίνο το 1965. Έχουν κυκλοφορήσει 14 ολοκληρωμένα albums. Εμείς θα ακούσουμε το ένατο από αυτά, το ιστορικό Wish You Were Here, το οποίο ηχογραφήθηκε και κυκλοφόρησε το 1975. Έχουμε ήδη ξεκινήσει να ακούμε, ας πάρουμε μια μικρή γεύση και ξεκινάμε. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε φίλες και φίλοι λέγοντας ότι η απέτηση για την καταδίκη των ναζιστών της Χρυσής Αυγής για ανάδειξη τους σε εγκληματική οργάνωση δικαιώθηκε από την απόφαση του δικαστηρίου. Δικαιώθηκε και αυτό που λέμε λαϊκό περιδικαίου αίσθημα. Σύμφωνα λοιπόν με την απόφαση του δικαστηρίου, η Χρυσή Αυγή ονομάζεται εγκληματική, θεωρείται εγκληματική οργάνωση. Ένοχη για ένταξη και διεύθυνση αυτής της εγκληματικής οργάνωσης κρίθηκαν από το δικαστήριο τα ηγετικά στελέχη της Χρυσής Αυγής, δηλαδή Μιχαλολιάκος, Κασιδιάρης, Λαγός, Παπάς, Γερμενής, Ματθεόπουλος και Παναγιώταρος. Όσον αφορά τώρα την δολοφονία του Παύλου Φίσα, τη συγκεκριμένη υπόθεση κρίθηκαν ένοχοι οι κατηγορούμενοι, εκτός από δύο, τον Σταύρο Σαντορινέο και τον Χρήστο Τσακανίκα. Για τη δολοφονική επίθεση στους κομμουνιστές και συνδικαλιστές του ΠΑΜΕ στην ζώνη, η κατηγορία από απόπειρα ανθρωποκτονίας μετατράπηκε σε επικίνδυνη σωματική βλάβη και κρίθηκαν ένοχοι οι περισσότεροι κατηγορούμενοι εκτός από έναν, τον Χρήστο Αντώνιο Χατζηδάκη. Ενώ για την επίθεση στους Αιγύπτιους αλλιεργάτες στο Πέραμα κρίθηκαν ένοχοι όλοι οι κατηγορούμενοι. Αυτά όσον αφορά το ουσιαστικό και τυπικό μέλος της διαδικασίας που έχει να κάνει με το δικαστήριο. Πάμε όμως έξω από το δικαστήριο, γιατί αυτό έχει σημασία για μας, για να περιγράψουμε πραγματικά τις στιγμές που ζήσαμε σήμερα στην Λεωφόρο Αλεξάνδρας μπροστά από το εφετείο. Από πολύ νωρίς το πρωί, ενώ το ραντεβού ήταν στις 10 για τα ταξικά σωματεία στο ύψος του μετρό στο σταθμό Αμπελόκηπη, πολύ νωρίς το πρωί οι εργαζόμενοι, χιλιάδες εργαζόμενοι και νεολαίοι συγκεντρώνονταν στο συγκεκριμένο σημείο προκειμένου να πραγματοποιήσουν αυτή τη συγκέντρωση καταδίκης της ναζιστικής Χρυσής Αυγής. Πραγματικά πλημμύρισε ο δρόμος μπροστά από το δικαστήριο με χιλιάδες διαδηλωτές, ένα φουσκωμένο λαϊκό ποτάμι που απαιτούσε την καταδίκη των εγκληματιών Ναζί της Χρυσής Αυγής. Όταν έγινε γνωστή η είδηση του δικαστηρίου, η απόφαση του δικαστηρίου, ξέσπασαν αυθόρμητα χειροκροτήματα σε όλη την διαδήλωση και πανηγυρισμοί βέβαια για την καταδίκη των ναζιστών. Καθ' όλη βέβαια τη διάρκεια της συγκέντρωσης φωνάζαν οι διαδηλωτές αντιφασιστικά και αντιναζιστικά συνθήματα. Εδώ βέβαια ως έτσι παρενθετικά αξίζει να αναφέρουμε την παρουσία και του Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος αποδοκιμάστηκε στην σημερινή συγκέντρωση, καθώς ο λαός δεν ξεχνά τις τεράστιες ευθύνες που είχε και η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ όπως και τα υπόλοιπα αστικά κόμματα για το γεγονός ότι πρώτον σερνόταν μια δίκη εδώ και 5,5-6 χρόνια και δεύτερον για τη στάση ανοχής στην καλύτερη περίπτωση που επεδείκνυαν στην ναζιστική Χρυσή Αυγή στο όνομα ότι και αυτή ήταν κοινοβουλευτικό κόμμα. Δεν ξεχνάμε βέβαια και την παρουσία ακροδεξιών ναζιστών βουλευτών αντάμα με κυβερνητικά στελέχη σε μια σειρά από εκδηλώσεις, βλέπε Καστελόριζο, αλλά κυρίως δεν ξεχνάμε την απαράδεκτη απόφαση της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ να μειώσει τις ποινές για κατηγορούμενους που εμπλέκονται σε εγκληματική σε διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης από 10 έως 20 χρόνια σε 5 έως 15, φωτογραφίζοντας βέβαια την δίκη της Χρυσής Αυγής που τότε ήταν σε εξέλιξη. Αξίζει να αναφέρουμε ότι και στη Θεσσαλονίκη, όπου πραγματοποιούνταν κινητοποίηση από μαθητές και φοιτητές όταν έγινε γνωστή η είδηση του χαρακτήρα της ναζιστικής Χρυσής Αυγής ως εγκληματική οργάνωση, ξέσπασαν και εκεί αυθόρμητα χειροκροτήματα, πανηγυρισμοί και συνθήματα. Ωστόσο, νομίζω ότι πρέπει να καυτηριάσουμε και το κλασικό σκηνικό που στήθηκε λίγα λεπτά μετά την ανακοίνωση της απόφασης του δικαστηρίου, με έξω από το φετίο στη γωνία Αλεξάνδρας και Λουκάρεως, ανάμεσα σε ομάδες κουκουλοφόρων και την αστυνομία. Η αστυνομία βέβαια εκμεταλλεύτηκε αυτή την παρουσία των κουκουλοφόρων, έριξε χημικά, ξεκίνησε το γνωστό παιχνιδάκι, καταλαβαίνετε τώρα, έριξε χημικά στο συλλαλητήριο, έκανε και χρήση της άβρας, ρίχνοντας νερό στη διαδήλωση. Το εφετείο βέβαια να πούμε περιττό, να σας πούμε ότι ήταν ζωσμένο από δεκάδες κλίβες των ΜΑΤ. Ωστόσο οι συγκεντρωμένοι δεν πτωήθηκαν, συντεταγμένα αποχώρησαν κάτω πίσω από τα πανό των σωματείων τους και των συλλόγων τους και πραγματοποίησαν πορεία, μαζική πορεία προς το κέντρο της Αθήνας. Κατευθύνθηκαν προς τη Βουλή φωνάζοντας συνθήματα αντιφασιστικά. Αξίζει φίλες και φίλοι να μπείτε και στο site του ΠΑΜΕ για να δείτε στιγμιότυπα, βίντεο και φωτογραφίες από τη σημερινή διαδήλωση και κινητοποίηση και την πορεία που ακολούθησε προς το Σύνταγμα και τη Βουλή. Ένα πραγματικά μεγάλο λαϊκό ποτάμι το οποίο ξεδιπλώθηκε με χιλιάδες εργάτες να πανηγυρίζουν για την απόφαση του δικαστηρίου και να ζητάνε να απαιτούν τις ανώτατες ποινές για τους φασίστες και χρυσαυγίτες ώστε να σαπίσουν στη φυλακή. Επίσης είναι χαρακτηριστικό ότι σε όλη τη διαδρομή από τους αμπελόκηπους που έγινε το πρωί η συγκέντρωση στο εφετείο μέχρι το Σύνταγμα που κατέληξε η πορεία, περαστικοί με αυτοκίνητα πανηγύριζαν επίσης κορνάροντας, εργαζόμενοι έβγαιναν στο παράθυρο χειροκροτώντας τους χιλιάδες διαδηλωτές. Και βέβαια να πούμε ότι η καταδίκη της ναζιστικής Χρυσής Αυγής και η απέτηση να εκδοθεί καταδικαστική απόφαση στο δικαστήριο έχει ξεκινήσει ήδη από χθες σε πολλές πόλεις της Ελλάδας, όπου πραγματοποιήθηκαν ανάλογες συγκεντρώσεις. Ενώ τέτοιες συγκεντρώσεις γίνονται και σήμερα, είτε γίνανε το πρωί επίσης σε πολλές πόλεις της Ελλάδας, είτε γίνονται σε απογευματινές ώρες, θα πούμε πιο αναλυτικά συνέχεια. Όμως, φίλες και φίλοι, νομίζουμε ότι αξίζει τώρα να αναφέρουμε το δελτίο τύπου που εξέδωσε πριν από λίγες ώρες το Πανεργατικό Αγωνιστικό Μέτωπο όσον αφορά τη σημερινή καταδικαστική απόφαση της ναζιστικής οργάνωσης Χρυσή Αυγή. Στην ανακοίνωση λοιπόν του ΠΑΜΕ αναφέρεται πως ένα απέραντο λαϊκό ποτάμι, ένα λαϊκό ξέσπασμα, έστειλε σήμερα στον απόπατο της ιστορίας τη ναζιστική εγκληματική οργάνωση της Χρυσής Αυγής. Ο εργαζόμενος λαός, τα εργατικά σωματεία, η νεολαία όλα αυτά τα χρόνια έχουν ήδη βγάλει την απόφασή τους. Η Χρυσή Αυγή είναι εγκληματική οργάνωση, είναι δολοφόνοι, είναι ναζιστές. Η σημερινή δικαστική απόφαση επικύρωσε τη λαϊκή ετιμιγορία, δικαίωσε την οικογένεια του Παύλου Φίσα, του Σαχζάτ Λουκμάν, τους Αιγύπτιους αλληργάτες και τους συνδικαλιστές του ΠΑΜΕ στη ζώνη. Είναι εγκληματική οργάνωση για το μίσος της απέναντι σε αγωνιστές εργάτες, μετανάστες και κατατρεγμένους. Σε όλη την Ελλάδα αυτές τις μέρες πραγματοποιήθηκαν εκατοντάδες περιοδίες και εξορμήσεις χώρους δουλειάς, γράφτηκαν εκατοντάδες πανό, βάφτηκαν δεκάδες γέφυρες και τείχοι με ένα και μόνο σύνθημα: οι Ναζί να μπουν στη φυλακή. Ωστόσο, δεν πρέπει να επιδείξουμε κανέναν εφησυχασμό, καμία ανοχή στο ναζιστικό δηλητήριο. Συνεχίζουμε πιο αποφασιστικά, δυναμώνουμε τον αγώνα. Την ανακοίνωση του ΠΑΜΕ συνεχίζει και αναφέρεται πως στο στόχαστρο βάζουμε το σύστημα της εκμετάλλευσης που γεννά και θρέφει τον φασισμό, που ξεζουμίζει εργάτες, νεολαία, μετανάστες, που αποτελεί τη μήτρα που εποάζεται το αυγό του φιδιού. Οι εργαζόμενοι και τα σωματεία τους θα βρεθούν απέναντι σε κάθε μελλοντική προσπάθεια να σηκώσουν κεφάλι οι δηλητηριώδεις αντιλήψεις και οι δράσεις των φασιστών. Τους απομονώνουμε σε κάθε χώρο δουλειάς, σε κάθε γειτονιά. Και καταλήγει η ανακοίνωση του ΠΑΜΕ με τους στίχους: «Μα πάλι θε να πλώσεις αχολέρα, πατώντας πάνω στην ανεμελιά σου και δίπλα σου θα φτάσει κάποια μέρα αν χάσεις τα ταξικά γυαλιά σου». Επίσης, συγκεντρώσεις καταδίκης της ναζιστικής Χρυσής Αυγής γίνανε σήμερα το πρωί σε πολλές πόλεις, όπως είπαμε, της Ελλάδας. Ενδεικτικά να αναφέρουμε τα Γιάννενα, την Ιγουμενίτσα, το Ηράκλειο, την Ικαρία, την Κοζάνη. Επίσης, στην Καρδίτσα, στη Λάρισα, στην Πάτρα, στη Σάμο και στη Σαντορίνη. πρωινές συγκεντρώσεις επίσης πραγματοποιήθηκαν σε Τρίκαλα, Τρίπολη και Χανιά. Πάμε τώρα μέχρι τη Θεσσαλονίκη. Εκεί σε περίπου μισή ώρα από τώρα, στις 7, θα πραγματοποιηθεί ανάλογη συγκέντρωση κινητοποίηση. Στο μνημείο του Λαμπράκη είναι το ραντεβού, στη συμβολή των οδών Ερμού με Βενιζέλου. Μια κινητοποίηση που οργανώνεται από πλήθος εργατικών σωματείων, φοιτητικών συλλόγων και άλλων μαζικών φορέων. Σε εξέλιξη είναι ήδη συγκεντρώσεις που πραγματοποιούνται αυτή την ώρα σε Ζάκυνθο, Κεφαλονιά και Κατερίνη. Επίσης σε εξέλιξη είναι συγκέντρωση καταδίκης της Ναζιστικής Χρυσής Αυγής και στη Σύρο, στις Κυκλάδες, ενώ στις 7 η ώρα θα πραγματοποιηθεί συγκέντρωση στο εργατικό κέντρο Πάτρας, συγκέντρωση και συναυλία ταυτόχρονα στο εργατικό κέντρο Πάτρας. Επίσης, 7 το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί ανάλογη συγκέντρωση και στον πύργο, ενώ οι σημερινές συγκεντρώσεις θα κλείσουν με δύο κινητοποιήσεις που θα γίνουν πιο αργά, στις 8 στην πλατεία Κιλκής στην Άρτα και στις 8.30 στην κεντρική πλατεία Αγρινίου. Βέβαια, φίλες και φίλοι, νομίζω ότι αξίζει να αναφέρουμε και τα όσα είπε στο Σύνταγμα στους συγκεντρωμένους ο Σωτήρης Πουλικόγιαννης, ο συνάδελφος πρόεδρος του Κλαδικού Συνδικάτου Εργαζομένων Μετάλλου Νομού Αττικής και Ναυπηγικής Βιομηχανίας Ελλάδας, ο οποίος δήλωσε ότι όσο παραμένει αυτό το σύστημα που εκμεταλλεύεται τους εργαζόμενους, τους ξεζουμίζει και δίνει την αφορμή για να υπάρχουν αυτές οι οργανώσεις, τότε και εμείς πρέπει να έχουμε το νου μας, να είμαστε σε εγρήγορση, σε ετοιμότητα, να μην επιτρέψουμε να εμφανιστούν ποτέ ξανά σε χώρους δουλειάς και σε γειτονιές. Ένα σύστημα βέβαια που περιστέλει και τις λαϊκές ελευθερίες, συνεχίζει να το κάνει αυτό και βάζει και περαιτέρω εμπόδια στη συνδικαλιστική δράση. Και με αυτά τα λόγια θα συνδέσουμε το επόμενο θέμα μας. Καθώς είχαμε χθες την ψήφιση από βουλευτές Νέας Δημοκρατίας, του ΣΥΡΙΖΑ αλλά και του ΚΙΝΑΛ του αντιδραστικού νομοσχεδίου του Υπουργείου Οικονομικών, το οποίο οδηγεί σε ακόμα μεγαλύτερη παρέμβαση στα εσωτερικά των συνδικαλιστικών οργανώσεων και των κομμάτων. Με το σχέδιο νόμου που ψηφίστηκε, εισάγεται στο ελληνικό δίκαιο η πέμπτη κατά σειρά οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υποτίθεται ενάντια στο ξέπλυμα μαύρου χρήματος, αλλά και για την καταπολέμηση της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. Oh, Είναι ενδεικτικό, φίλες και φίλοι, ότι ανάμεσα σε άλλα το νομοσχέδιο προβλέπει ότι τα προσωπικά στοιχεία των μελών διοικητικών συμβουλίων των σωματείων θα ελέγχονται εξονυχιστικά από τις αρχές, είτε τις εγχώριες είτε της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και θα είναι διαθέσιμα, βάλτε εντός αγωγικών τη λέξη διαθέσιμα, ακόμα και 10 χρόνια μετά την πάυση του συνδικαλιστικού φορέα. Η σημερινή ημέρα, φίλες και φίλοι, είναι αφιερωμένη στην δίκη της Χρυσής Αυγής και στις μεγάλες συγκεντρώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Αθήνα και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας. Ωστόσο, υπάρχουν και άλλες ειδήσεις από το εργατικό ρεπορτάζ που μπορεί βέβαια να επισκιάζονται, αλλά νομίζουμε ότι αξίζει να τις αναφέρουμε. Είναι και αυτές σημαντικές. Όπως για παράδειγμα η δίκη που ήταν προγραμματισμένη να γίνει σήμερα στην Πρέβεζα, στα δικαστήρια της Πρέβεζας, όπου δικάζονταν μέλη σωματείων, δημοτικοί και περιφερειακοί σύμβουλοι, εκλεγμένοι με τη λαϊκή συσπήρωση για τη συμμετοχή τους σε εργατικές λαϊκές κινητοποιήσεις για την υπεράσπιση της λαϊκής κατοικίας. Δηλαδή, με λίγα λόγια, σε κινητοποιήσεις για να παρεμποδίσουν επιστηριασμούς. Κινητοποιήσεις που η προηγούμενη κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ τις ανοίγαγε σε ιδιώνυμο αδίκημα. Παρέμβαση έγινε λοιπόν σήμερα το πρωί στα δικαστήρια της Πρέβεζας από εργατικά σωματεία και μαζικούς φορείς, ενώ σύλλογος εργαζομένων στους ΟΤΑ πρώτου βαθμού του νομού Πρέβεζας αποφάσισε, είχε προκηρύξει και τρία οριστάσεις εργασίας από τις 9 το πρωί μέχρι τις 12 το μεσημέρι για να διευκολύνει τη συμμετοχή των συναδέλφων εκεί. Ακούμε ήδη το ομότιτλο τραγούδι του άλμπουμ, το Wish You Were Here. Να συνεχίσουμε με το εργατικό ρεπορτάζ. Να πάμε τώρα από την Πρέβεζα να πάμε στο Αγρίνιο. Εκεί σήμερα, σε μισή ώρα από τώρα, στο εργατικό κέντρο θα πραγματοποιηθεί σύσκεψη που οργανώνει το εργατοπαλικό κέντρο Αγρινίου και με συμμετοχή φορέων και άλλων σωματείων του νομού. Μια σύσκεψη που έχει θέμα την κατάσταση στον χώρο της υγείας, την εξέλιξη της πανδημίας και την κατάσταση στην οποία βρίσκεται το νοσοκομείο Αγρινίου, το οποίο είναι και νοσοκομείο αναφοράς. Από το Αγρίνιο να πάμε ακόμα πιο νοτιότερα, να πάμε στην Μεσσηνία. Εκεί σήμερα στο έθριο της περιφέρειας, σε λίγη ώρα από τώρα, στις 7 το απόγευμα, θα πραγματοποιηθεί επίσης σύσκεψη σωματείων και φορέων του νομού όσον αφορά τον καθορισμό της δράσης για το επόμενο διάστημα, για το συντονισμό του αγώνα για την υγεία και τα δικαιώματα των εργαζομένων. Λοιπόν, να κλείσουμε φίλες και φίλοι το εργατικό ρεπορτάζ με δύο ακόμα ειδήσεις. Αρχικά να πούμε ότι αύριο 5η 8 Οκτωβρίου είναι η μέρα πανελλαδικών κινητοποιήσεων των συνταξιούχων. Θα γίνουν σε όλη την Ελλάδα, σε όλες τις πόλεις Ελλάδας. Η συγκέντρωση στην Αθήνα θα γίνει στις 10 το πρωί στην πλατεία Κλαθμόνος, βέβαια με όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας. Και τελευταία είδηση έχει να κάνει με τις εξελίξεις στην εταιρεία First Data. Το υπηρεσιακό σωματείο εργαζομένων έβγαλε μια ανακοίνωση με την οποία καλεί τους εργαζόμενους συναδέλφους να βρίσκονται σε επαγρύπνηση ώστε να μπει φραγμός στις αντεργατικές βλέψεις που έχει η εργοδοσία, η οποία το τελευταίο διάστημα, εκτός από την καταστρατήγηση των εργασιακών συνθήκων, προχωράει και σε απολύσεις. Το Σωματείο Εργαζομένων, βέβαια, που καλεί τους εργαζόμενους να είναι σε ετοιμότητα προκειμένου να πραγματοποιηθούν το επόμενο διάστημα στις προσεχείς ημέρες διάφορες δράσεις από το Σωματείο, όπως εξορμήσεις και περιοδίες σε κτίρια και σε χώρες δουλειάς της εταιρείας σε διάφορες περιοχές. Αυτά, φίλες και φίλοι, σε αυτό το εργατικό ρεπορτάζ. Πάμε τώρα στις γεωπολιτικές εξελίξεις. Θα ξεκινήσουμε βέβαια με τον πόλεμο που κλιμακώνεται μεταξύ Αρμενίας και Αζερβαϊτζάν, πιο σωστά μεταξύ των δυνάμεων του Ναγκόνο Καραμπάχ, οι οποίες βέβαια στηρίζονται από την Αρμενία, και του στρατού του Αζερβαϊτζάν. Όπως ανακοίνωσε χθες το απόγευμα το Υπουργείο Άμυνας της Αρμενίας, ο στρατός του Αζερβαϊτζάν έχει ξεκινήσει από χθες το απόγευμα, όπως είπαμε, ευρείας κλίμακας επίθεση στο νότιο τμήμα του Ναγκόνο Καραμπάχ. Με άρματα μάχης και πυροβολικό. Επίσης, οι δυνάμεις του Αζερβαϊτζάν βάλουν με ρουκέτες από χθες εναντίον της πόλης Στεπανακέρτ που βρίσκεται στον Ναγκόνο Καραμπάχ. Το αρμενικό Υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε ότι η επίθεση του στρατού του Αζερβαϊτζάν ξεκίνησε κατά τη διάρκεια της επίσκεψης στον Μπακού, τον Μπακού είναι πρωτεύουσα από το Αζερβαϊτζάν, του Υπουργού Εξωτερικών της Τουρκίας. Και μάλιστα μερικές ώρες μετά τις δηλώσεις που έκαναν οι Υπουργοί Εξωτερικών του ΟΑΣΕ, του Οργανισμού για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη, για τη σημασία του τερματισμού των εχθροπραξιών. Να περάσω σε μια πολύ σοβαρή καταγγελία, καθώς σύμφωνα με τη Διεθνή Αμνηστία, το Αζερβαϊτζάν χρησιμοποιεί βόμβες διασποράς, οι οποίες είναι απαγορευμένες από το 2010 με διεθνή σύμβαση. Χρησιμοποιήθηκαν στο Στεπανακέρτ, την πρωτεύουσα του Ναγκόνο Καραμπάχ, που βομβαρδίζεται σφοδρά τις τελευταίες ημέρες από τους Αζέρους. Είχε προηγηθεί ανάλογη τέτοια καταγγελία που συνοδευόταν και από βίντεο από αρμενικές πηγές στη διάρκεια του Σαββατοκυριακού. Η σοβαρότερη κλιμάκωση πραγματοποιήθηκε αργά το βράδυ και ως τα ξημερώματα σήμερα Τετάρτη στην πόλη αυτή της Στεπανακέρτη που είναι η πρωτεύουσα του Ναγκόνο Καραμπάχ. Επίθεση και βομβαρδισμοί με ρουκέτες, πυράβλους, πυρά πυροβολικού αλλά και αεροπορικούς βομβαρδισμούς. Συνεχίστηκαν αυτά όλα μέχρι το ξημέρωμα. Προς το παρόν δεν είναι γνωστό αν υπάρχουν θύματα. Η Στεπανακέρτ είναι μια πόλη 55.000 κατοίκων σε υψόμετρο 1.000 μέτρων στα βουνά του Ναγκόνο Καραμπάχ. Στο μεταξύ, ο Έλληνας πρέσβης στο Αζερβαϊτζάν κλήθηκε στην Ελλάδα για διαβουλεύσεις με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών Νίκου Δένδια μετά τους ισχυρισμούς της κυβέρνησης του Αζερβαϊτζάν περί δήθεν ανοχής του ελληνικού κράτους σε προετοιμασία τρομοκρατικών ενεργειών. Η ελληνική κυβέρνηση χαρακτηρίζει τους ισχυρισμούς της κυβέρνησης του Αζερβαϊτζάν ως ανυπόστατους και προσβλητικούς. Και από την ζώνη του Καυκάσου που φλέγεται εδώ και αρκετές ημέρες, να πάμε στην Κύπρο, όπου εκεί στα κατεχόμενα έχουμε σοβαρές εξελίξεις τις τελευταίες ώρες. Καταρχάς, ο πρωθυπουργός εντός αγωγικών του ψευδοκράτους Ερσίν Τατάρ ανακοίνωσε το άνοιγμα της παραλίας στα Βαρόσια, το θέρετρο δηλαδή, στην κατεχόμενη Αμόχωστο, που ερημώθηκε μετά την τουρκική εισβολή του 1974. Αυτή τη δήλωση την έκανε ο πρωθυπουργός, πάντα σε εισαγωγικά, από την Άγκυρα μαζί με τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ο οποίος δήλωσε ότι στηρίζει τη συγκεκριμένη απόφαση. Και βέβαια ήρθε αυτή η απόφαση μετά από την προκλητική στήριξη που έλαβε η Τουρκία τόσο από την Ευρωπαϊκή Ένωση στην πρόσφατη σύνοδο κορυφής, όσο και από τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, κατά τη διάρκεια δηλαδή της επίσκεψής του στην Αθήνα. Τη συγκεκριμένη απόφαση καταδίκασε το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο, καθώς συνιστά κατάφορη παραβίαση των αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών. Και στην Κύπρο είχαμε έντονες αντιδράσεις από το Εθνικό Συμβούλιο, το οποίο συνεδρίασε εκτάκτως για το συγκεκριμένο ζήτημα. Επίσης, την ανησυχία του εξέφρασε και ο Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, Αντώνιο Κουτέρες. Ο οποίος τόνισε ότι η θέση του ΟΗΕ για το συγκεκριμένο ζήτημα παραμένει αμετάβλητη και ορίζεται από σχετικές αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας. Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ τονίζει επίσης την ανάγκη να αποφεύγονται μονομερείς ενέργειες, οι οποίες θα μπορούσαν να πυροδοτήσουν εντάσεις στην ίσο και να υπονομεύσουν την επιστροφή στο διάλογο ή τη μελλοντική επιτυχία των συνομιλιών για την επίλυση του Κυπριακού. Την ίδια στιγμή εμφανίστηκαν στην κατεχόμενη αμόχωστο οι πρώτες μπουλντόζες και άλλα μηχανήματα για την έναρξη έργων, καθώς μιλάμε για ένα πολύ ελκυστικό φιλέτο αυτών των βαρωσίων που αποτελεί για χρόνια πόλο επενδύσεων τουριστικών και άλλων μονοπωλίων. Ωστόσο, όπως σας είπαμε για σοβαρές εξελίξεις στα κατεχόμενα, το λέμε γιατί η συγκεκριμένη απόφαση που ανακοινώθηκε, όπως είπαμε, στην Άγκυρα από τον Ταγίπ Ερντογάν και τον Ερσίν Τατάρ προκάλεσε σφοδρές αντιδράσεις και στο ψευδοκράτος. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο πρόεδρος, εντός αγωγικών και αυτό και η λέξη πρόεδρος, Μουσταφά Ακιτζή, χαρακτήρισε μαύρη κοιλίδα τις ανακοινώσεις του Ερντογάν και του Τατάρ, καταγγέλλοντας ότι λίγο πριν την εκλογική μάχη στα κατεχόμενα είναι απαράδεκτο ο πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν να δίνει πλεονέκτημα σε έναν υποψήφιο, γιατί και ο Τατάρ είναι υποψήφιος στις εκλογές στα κατεχόμενα. Αντιδράσεις προκλήθηκαν και στην πλευρά του επίσης υποψήφιου σημερινού Υπουργού Εξωτερικών του ψευδοκράτους Κουντρέτ Οζερσάι. Ο οποίος λίγες ώρες αργότερα αποχώρησε από τη λεγόμενη κυβέρνηση συνασπισμού, αναφέροντας ότι δεν ενημερώθηκε προηγουμένως για την συγκεκριμένη απόφαση. Το κόμμα του λαού αποφάσισε την απόσυρσή του με 36 ψήφους υπέρ και 5 κατά. Και έτσι η κυβέρνηση συνασπισμού στα κατεχόμενα κατέρευσε. Νωρίτερα ο Κουντρέτ Οζερσάι είχε προβεί σε έντονες δηλώσεις εναντίον του Ερσίν Τατάρ, λέγοντας ότι αυτό που ανακοινώθηκε δεν είναι άνοιγμα του βαρεσιού αλλά δηλώσεις για το βαρόσι, και υπέδειξε ότι δεν υπάρχει απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου για αλλαγή του καθεστώτος της περίκλειστης πόλης της αμοχώς του. Από τη μεριά του, ο έτερος υποψήφιος πρόεδρος ανεξάρτητος Σερντάρ Ντενκτάς δήλωσε ότι ο Ερσίν Τατάρ έχει γίνει γελίος, καθώς πίστεψε το ψέμα ότι ανοίξαμε το βαρόσι, ενώ ο Μουσταφά Ακιτζή, ο νυν ηγέτης των Τουρκοκυπρίων, τόνισε ότι αυτό που γίνεται στο βαρόσι λίγο πριν από τις εκλογές, είναι μια λανθασμένη συμπεριφορά που φέρνει σε δύσκολη θέση τον τουρκοκυπριακό λαό στην διεθνή σκηνή. Να πάμε τώρα στη Συρία. Βέβαια, να πούμε ότι θα παρακολουθούμε τις εξελίξεις όσον αφορά τα κατεχόμενα στην Κύπρο και τις επόμενες ημέρες. Θα έχουμε αναφορές μέσα από την εκπομπή μας. Να πάμε τώρα στη Συρία, όπου εκεί στην βόρεια πόλη Αλ-Μπαμπ είχαμε την έκρηξη παγιδευμένου αυτοκινήτου που είχε ως αποτέλεσμα να σκοτωθούν τουλάχιστον 14 άνθρωποι, οι περισσότεροι εξ αυτών άμαχοι. Επίθεση με παγιδευμένο με εκρηκτικά αυτοκίνητο σε μια πόλη που τελεί υπό τον έλεγχο των τουρκικών δυνάμεων στην Βόρεια Συρία. Επίσης είχαμε 40 τραυματίες, ορισμένοι εκ των οποίων σοβαρά, με βάση ανακοίνωση του αποκαλούμενου Συριακού Παρατηρητηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Πάντως την ευθύνη για την επίθεση, τουλάχιστον προς το παρόν, δεν είχε αναλάβει καμία οργάνωση. Και να κλείσουμε τη σημερινή εκπομπή με μια είδηση από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού, όπου εκεί δύο μέρες μετά την εξόδο από το νοσοκομείο ο Ντόναλντ Τραμπ συνεχίζει το σόου του και βέβαια συνεχίζει να προκαλεί σφοδρές αντιδράσεις τόσο στην ιατρική κοινότητα όσο και στον λαό και στα ΜΜΕ της χώρας του για την τακτική που ακολουθεί. Συνεχίζει λοιπόν να προκαλεί με τη συμπεριφορά του ο Ντόναλντ Τραμπ, δηλώνοντας ότι σε μια προσπάθεια βέβαια να σκορπίσει εντυπώσεις, ότι είναι άτρωτος από τον κορονοϊό και είναι έτοιμος να συμμετάσχει κανονικά σε δεύτερο debate με τον δημοκρατικό αντιπαλό του Τζο Μπάιντεν, το οποίο είναι προγραμματισμένο να γίνει στις 15 Οκτωβρίου. Ωστόσο, ο υποψήφιος του Δημοκρατικού Κόμματος τόνισε ότι αυτό δεν πρέπει να γίνει, γιατί ακόμα θα νοσεί ο Αμερικανός πρόεδρος. Αυτά λοιπόν και από το εξωτερικό δελτίο. Θα κλείσουμε με τελευταία είδηση. Έγινε τώρα γνωστή όσον αφορά τον απολογισμό της πανδημίας του κορονοϊού στη χώρα μας. Σύμφωνα λοιπόν με την ανακοίνωση του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας, 4 είναι οι νεκροί το τελευταίο 24 ώρες στη χώρα μας και 407 τα νέα κρούσματα. Από αυτά τα 25 εντοπίστηκαν στις πύλες εισόδου της χώρας, είναι δηλαδή εισαγόμενα. Πλέον έχουμε φτάσει τους 424 νεκρούς και τα 20.947 κρούσματα, ενώ σε μονάδες αντικείς θεραπείας διαφόρων νοσοκομείων παραμένουν διασωληνωμένοι 88 ασθενείς. Σύμφωνα με πληροφορίες ΔΕ, στο νομό Αττικής αυτή τη στιγμή παραμένουν κενές μόλις 26 κλίνες ΜΕΘ. Φίλες και φίλοι ακροατές, αυτά ήταν τα σημαντικότερα θέματα και της σημερινής εκπομπής, με κυριότερο βέβαια την καταδικαστική απόφαση και τον χαρακτηρισμό ως εγκληματική οργάνωση που εξέδωσε σήμερα το δικαστήριο. Ήταν ο Δημήτρης Χιάτρας στο μικρόφωνο και στη ρύθμιση των ήχων. Να ευχαριστήσουμε όσους μας ακούσατε και μέσα από τη συχνότητα του 904. Να ανανεώσουμε το ραντεβού μας ζωντανά αύριο εδώ στο Web Radio του Πάμε στο Στούντιο στις 5 το απόγευμα. Είναι η αυριανή εκπομπή. Εσείς μείνετε συντονισμένοι, θα ακολουθήσει η εκπομπή του Παλαιού Μουσικού Συλλόγου. Σας αποχαιρετώ. με το Shine On Your Crazy Diamond, τον Pink Floyd μέσα από το ένα το άλμπουμ του συγκροτήματος, το Wish You Were Here, το οποίο κυκλοφόρησε στις 12 Σεπτεμβρίου του 1975. Γεια σας.
Like the sun, in the light.